Assalomu alaykum, hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Azizlar, barcha masihga ishonadigan birodarlar iymon bilan yashashni o'rganishi kerak. Xudovandga quloq solish va unga bo'ysunadigan bo'lishimizda ham iymonimiz muhim rol o'ynaydi. Isroil xalqining boshqaruvchilaridan biri Yoshua ushbu gapimizga ajoyib misol bo'lishi mumkin. Chunki u nafaqat o'zi, balki o'z xalqini ham iymon bilan ko'p narsaga erishishga o'rgata oldi. Masalan, bir qarashda umuman erishib bo'lmaydigan masalani Xudovan ularning oldiga vazifa qilib qo'ydi. Ya'ni Yeriho shahrini qo'lga kiritish masalasi. Yeriho butun Kanon yerini saqlash mumkin bo'lgan muhim obyektlardan biri bo'lgan edi. U joyning devorlari shunchalik mustahkam va shunchalik qalin ediki, devorning ustidan bemalol ikki ot arava qarama-qarshi tomonga qarab harakatlanishi mumkin edi. Albatta, isroilliklar kanonliklardan qo'rqishar edi, chunki kanonda yashovchi insonlar boshqalarga nisbatan biroz gavdaliroq va shu bilan birga jang paytida dushmanlarini ayab o'tirmaydigan askarlardan tashkil topgan edi. Aziz radio tinglovchi do'stlar, agar esingizda bo'lsa, Muso ham Kanon yerini ko'rib kelish uchun o'z ayg'oqchilarini yuborganida, ular qaytib kelgach, Kanon yeriga bormaslikni ularga maslahat beradilar. Ayg'oqchilarning aytishlariga qaraganda, Kanon yerida yashovchilar juda gavdali, bahaybat odamlar deb tasvirlashgan edi. Lekin shunga qaramay, Isroil xalqi shu yerni egallab olishganida, ularning iymoni yanada kuchayib bordi. Isroilliklarda na qurol-yarog' na askarlar bor edi. Axir ular 40 yil mobaynida cho'lda adashib yurishgan edi. Ular cho'lda yurgan paytlarida ko'p borlig'idan ayrilib qolishgandi. Lekin Xudovand ularni shunchalik sevar ediki, ular xohlagan orzulariga iymon bilan erishar edilar. Ular Xudovandning yordami ila va'da qilingan yerga ega bo'lishdi. Hurmatli radiomiz muxlislari, Xudovand siz bilan va men bilan ham xuddi shunday ishlarni amalga oshira oladi. Albatta, iymon bilan Xudovanddan yurtimizdagi barcha insonlarni qutqarishini va yurtimizning gullab yashnashini so'rashimiz kerak. Ibodatlarimizda Xudovandga iltijo qilib, xalqimiz uchun rahm shafqat va najot so'raylik. Xudovand albatta javob beradi. Aziz birodarlar, siz vatanimiz va unda yashaydigan insonlar uchun qanday ibodat qilyapsiz? O'z taklif va mulohazalaringiz bilan bo'lishing va bizga maktub yo'llang. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.